a fost luat rob de către turci și a fost martirizat pentru că l-a mărturisit pe Hristos cu prețul vieții. Ne dorim să-și întineze viața. O să găsiți mai multe amănunte dacă o să citiți Sinaxarul, data de 12 mai, iar Sfântul Halvard are o viață asemănătoare, tânăr fiind, l-a mărturisit pe Hristos și și-a dat viața pentru el, apărând pe o femeie chinuită și urmărită de vikingii păgâni. Și înainte de a cădea sub ploaia de săgeți a barbarilor, a amintit cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelie: mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are, ca cineva să-și pună viața pentru aproapele său. El a devenit și ocrotitorul orașului Oslo. După ce a fost martirizat, vikingii păgâni au legat de grumaj o piatră de moară și l-au aruncat în fiordul Drammen. El încerca să o salveze pe femeie trecând fiordul Drammen, încercând să o scoată de pe celălalt țăr pe celălalt, însă a fost ajuns de către barbari, a fost somat să o predea, nu a dorit să o predea, a fost martirizat, iar trupul său a fost legat de o piatră de moară și aruncat în fiord, în apele fiordului. Însă trupul plutea la suprafață, cu moara deasupra. Și creștinii, văzând această minune, l-au îngropat la loc de cinste, iar după o vreme, săvârșindu-se la mormântul său foarte multe minuni, au ridicat o biserică de piatră în cinstea lui. Biserica nu se mai păstrează astăzi. Nu se păstrează nici moaștele. Moaștele au fost scoase, fiind stricăcioase, așezate spre închinare, să moaștele nu se mai păstrează. Dar el a rămas în continuare ocrotitor al orașului Oslo. Mulți dintre protestanții de astăzi din Oslo nu știu despre ce este vorba. Știu de un Halvard, dar nu-i cunosc viața lui de mărturisitor și martir. Iar noi încercăm să îi ajutăm pe compatrioții Sfântului Halvard să le regăsească. Și ieșim la Oslo, în biserica românească pe care o avem acolo, pe care am așezat-o sub ocrotirea celor doi sfinți martiri, tineri martiri.
Pentru fel e ocrotitorul tuturor femeilor bătute, persecutate, urmărite.
El este și ocrotitorul la acestor femei, sigur. Poate fi și aici, în România, de ce nu? Și pretutind, fiindcă e sfânt ortodox, sfânt dinainte de schismă. Aveți icoana? Mai puțin, să mi-o dați. Care are icoana la îndemână? Ah, uitați aici așa. A fost martirizat în 1043, deci înainte de schismă. Și pe icoana lui, uitați, sunt trecute cuvintele pe care le-a rostit din Evanghelie. Mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are, ca sufletul său să și-l pună pentru semenul său, pentru aproapele său. Atunci când am așezat parohia românească din nou sub ocrotirea celor doi sfinți, m-am gândit în primul rând că o viață asemănătoare și am descoperit că sunt sărbătoriți doar la o diferență de câteva zile. Sfântul Ioan Valahul este sărbătorit în data de 12 mai, iar Sfântul Halvard Norvegianul data de 15 mai. Așa că îi sărbătorim împreună, întotdeauna, în cea mai apropiată duminică de sărbătorile lor. De obicei coincide această duminică și cu Ziua Națională a Norvegiei, ziua de 17 mai, când se adună norvegieni îmbrăcați în portul tradițional. Țin foarte mult la tradițiile lor și cu mic, cu mare, se îmbracă în port de sărbătoare. Aceasta avem și noi de învățat. Este cea mai fastoasă și mai frumoasă zi națională din câte am întâlnit până astăzi. Am participat și anul acesta și am fost foarte impresionat de parada portului popular. Tineri și copii de la școli, licee și facultăți, în frunte cu dascălii lor, sunt îmbrăcați în portul românesc și e o paradă care durează câteva ore, dimineața până după amiaza.
Portul norvegian.
Da, portul norvegian, diferite zone ale Norvegiei, portul lor tradițional. Și nu numai, și ceilalți care asistă se îmbracă în portul tradițional. Deci o sărbătoare a portului și a bucuriei. Ce frumos ar fi dacă s-ar putea conjuga această sărbătoare a națiunii cu sărbătoarea bisericii, sărbătoarea sărbătorile Mântuitorului Iisus Hristos, sărbătorile Sfinților. Iar Sfântul în icoană este învățișat în veșmintele tradiționale norvegiene, alături de Sfântul Ioan Valahul, îmbrăcat în portul tradițional românesc. Și prin această icoană, deasupra este Hristos, care încununează pe cei doi martiri ai săi, care și-au dat viața pentru el.
Sunt cununi în mâinile Mântuitorului?
Da, sunt cununi în mâinile Mântuitorului, vedeți? Sunt cununi deasupra. Hristos în aceste cercuri concentrice, în mandorlă, foarte frumoasă această icoană, este realizată în stilul autohton românesc, bizantin. Știți bine că în arta bisericească bizantină sunt mai multe școli. E școala românească, școala rusească, cretană, macedoneană, grecească, georgiană și așa mai departe. Și noi încercăm să mergem la rădăcinile noastre românești, la iconarii de odinioară, nu? Ați cântat balada Sfinților Brâncoveni. Sfinților Brâncoveni datorăm un stil în pictură, stil propriu ortodox, de mare frumusețe și profunzime, în arhitectură și în pictură. Brâncovenii au creat o școală în spiritualitatea noastră a românilor. Așa cum Sfinții Voievozi din Moldova au creat o școală prin chivotele acestea, prin biserici minunate, în arhitectură și în pictură. Și am încercat ca în Scandinavia noi să mergem cu icoana după școala românească, școala bizantină românească, dăm o bună mărturie. Această icoană este realizată în stilul bizantin românesc. Și am pus-o spre închinare, icoana la dimensiuni mai mari, pe care am pus-o la închinare în biserica ocrotită de acești doi martiri. La un moment dat primesc un telefon de la Oslo, o româncă credincioasă mă sună și mă cer la telefon. Păi, preasfințitul la telefon. Preasfințite, sunt la mare încercare. De ce, Doamne? Dar mai întâi de toate, o întreb să-mi spuneți de unde sunteți din Ardeal. Păi, pe ce mă cunoașteți? După accent. Păi, sunt din Maramureș. Bine. Uitați de, sunt necăjită. Păi, de ce sunteți necăjită? Urmează să mă căsătoresc și soțul meu este norvegian, luteran. Și nu vrea să devină ortodox. Și cum se face? Dar eu i-am spus la început că dacă ne căsătorim, și vreau să ne căsătorim, că ne iubim, am crescut așa împreună de o vreme și ne înțelegem atât de mult și vreau să ne căsătorim. Însă i-am spus că dacă ne căsătorim, copiii trebuie să-i botezăm în credință ortodoxă, obligatoriu. Și a fost de acord, a fost de acord. Dar nu e de acord să treacă la credință ortodoxă. I-am propus și nu e de acord. Și n-am ce face, nu știu ce soluție să găsesc. Am vorbit cu părintele și a spus că să sun la episcopie. Păi uitați ce este, eu o să vin peste 2-3 săptămâni la Oslo, la biserică, puteți să alocați la biserică, da, bine. Păi vă aștept la liturghie. Am ajuns la Oslo, am sfârșit liturghia, iar la Mirui se prezintă tânăra domnișoară, însoțită de alesul ei, viitorul soț, norvegian. Un tânăr minunat, de pe coasta de vest a Norvegiei, care provine dintr-o familie numeroasă de 12 copii, mai rar în Norvegia și tot mai rar poate și în alte locuri. Și totuși un luteran practicant care a zis că nu dorește să vină ortodox. Dar i-am spus, uite, așteptați puțin, pe Mirui să stă un pic de vorbă. Și cu ce credeți că a mers înaintea lui? Cu această icoană a Sfinților. Și am arătat, vedeți ce bine conviețuiesc Sfinții, cel român și cel norvegian, viking. Păi știți ceva despre Sfântul Halvard? Păi nu știu nimic, știți că este ocrotit orașul Oslo. Nu de acum, ci de la 1050, din secolul al XI-lea. Cum? Păi uitați, așa i-am împărtășit viața Sfântului, mărturia pe care a dat-o și știți că este un Sfânt Ortodox. Păi cum? Păi înainte de schismă, toată biserica a fost ortodoxă, dremăritoare. Ce înseamnă ortodox, ce înseamnă ortodoxie? Și așa am început o mică cateză. După ce ne-am împărtășit mai multe și l-am îndemnat și la unitate, ca să fie împreună cu soția și copii în aceeași biserică, să se spovedească, să se împărtășească împreună, a zis, da, parcă aș dori să devin ortodox, dar vă mai comunic. Apoi în celul mi-a comunicat. L-am primit la Stockholm, a făcut o cateză cu el și a devenit ortodox. A devenit ortodox în Duminica Floriilor, l-am împărtășit, iar după Sfintele Paști, la o săptămână sau două săptămâni, am oficiat cununia. Și a fost o cununie foarte frumoasă, au participat mulți norvegieni, cărora le-am putut împărtăși cuvinte frumoase din biserica, spiritualitatea noastră și din mărturia pe care i-au dat acești doi sfinți, un sfânt român și un sfânt norvegian, arătându-le icoana lor. Au fost foarte impresionați, m-au întrebat mai multe despre icoana și după o vreme Roxana a rămas însărcinată și a aflat că în cele din urmă că este băiat. Și am fost plăcut surprins când mi-a spus că dorește ca copilul lor să poarte numele de Ioan Halvard. După crotitorii parohii. Și aceasta a fost cea mai frumoasă și mai profundă mărturie la botez. La botez au participat și mai mulți norvegieni, care le-am împărtășit din viața și lucrarea sfinților. Această mărturie o dăm, mai avem și câțiva convertiți la ortodoxie, nu mulți, dar de mare calitate, cum este și Evan, care a devenit ortodox și care participă la Sfintele Slujbe împreună cu soția sa. Și acum am primit iarăși un e-mail că se naște al doilea copilaș. Și mi-a spus atunci că dacă era fetiță, i-ar fi pus numele de Maria Suniva. Maria după numele Maicii Domnului și Suniva după numele unei sfinte ortodoxe din Norvegia. De fapt este irlandeză de neam. Ea a fost forțată să se căsătorească cu un... Era prințesă cu un alt prinț irlandez păgân și a refuzat. Și atunci s-a urcat în corabie din Irlanda și s-a lăsat în bătaia vântului. S-a urcat Suniva cu slujitorii creștini care avea apropiații, s-a lăsat în bătaia vântului. Și corabia a dus-o pe coasta de vest a Norvegiei la Bergă. Și acolo sfânta a fost identificată de vikingii păgâni și în cele din urmă a fost martirizată, devenind prima martiră, prima mărturisitoare a lui Hristos în acele locuri. Și ocrotitoare a orașului Bergen. Maștele s-au păstrat câteva secole până la apariția protestantismului și apoi s-au pierdut. A izbăvit cetatea de mai multe incendii. Fiind minunat. Deci o altă sfântă norvegiancă care este ocrotitoarea bisericii noastre din Bergen, împreună cu sfintele mucenițe, Filoftea de la Curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova. Deci sunt trei sfinte mucenițe. Filoftea de la Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva din Bergă. Să ne ajute sfinții să ne crotească în toată vremea. Ei se bucură că icoana lor a ajuns pe mâinile voastre acum și o să le cere și voi ocrotirea. Și rugăciunea, nu? Sigur. Părintele o pune la biserică. Poftiți? A, da, da, da. Da, avem în Veggio o parohie ocrotită de doi sfinți mărturisitori, Siegfried, luminătorul Suediei, care a dus creștinismul în zona Suediei, de aceste și numit luminătorul Suediei, l-a creștinat pe primul rege suedez, tot un Olaf, dar Skötkönung, și familia lui, soția Estrid și celălalt copii, între care și Ana de Novgorod, care s-a căsătorit cu principele Iaroslav cel Înțelept. Deci la Veggio, parohia românească este ocrotită de Sfântul Ierar Siegfried, mărturisitor Siegfried, luminătorul Suediei, și Sfântul Ierar Iosif, mărturisitorul din Maramureș, care l-a mărturisit pe Hristos în secolul al XVIII-lea, în fața prozeditismului catolic, uniat. Și mai avem la tron, dar unde sunt câteva slujii, părintele, da, parohia închinată sfinților regi creștini, Olaf, martirul, ocrotitorul Norvegiei, și Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ai românilor. Și mai avem în Danemarca o parohie ocrotită de sfintele cuvioase Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla și Ana de Novgorod. Da, nu sunt foarte mulți sfinți scandinavi, mai sunt câțiva după schismă, deși au păstrat credința ortodoxă, nu-i putem cinsti pe cei care au fost proslăviți după schismă. Dar să știți că sunt foarte, foarte multe date referitoare la ortodoxia lor. De pildă, la Uppsala a pătimit sfântul, un alt sfânt rege creștinător al Scandinavilor, care a fost martirizat la anul 1160, Eric, regele Eric, numit și patronul Suediei. Pe locul unde a fost martirizat s-a ridicat actuala catedrală din Uppsala și apoi universitatea.
Dar de ce după Marea Schismă nu mai sunt pomeniți?
Păi atunci s-a făcut ruptura.
Că nu s-a mai numit ortodox și a trecut de partea catolică.
Au trecut, s-a,
deci,
s-a alterat învățătura ortodoxă. O să vă,
până
poate o să vorbiți.
Știu bine mulți.
Mulți, până la 1000, așa a fost și în Scandinavia, dar, vedeți, poate cu timpul se vor așeza lucrurile. Deocamdată noi nu putem să trecem peste ceea ce s-a rânduit din vechime.
Și nu se știe ce s-a făcut cu moaștele tuturor.
Vai de mine, asta e o, s-au mai împăsat mici fragmente. Mici fragmente și să le recuperăm. Probabil că sfinții s-au ascuns. Au fost așa de necăjiți încât s-au ascuns. De pildă a secat fântâna tămăduitoare a Sfântului Iulaf din tron. A mai secat. Odată cu protestativul a secat. Și era plină de aghiazmă fântâna. Se adăpau, se vindecau prin puterea credinței în Hristos foarte mulți pelerini. Și odată cu apariția protestantismului această fântână a secat. A secat izvorul binecuvântărilor, fiindcă s-au îndepărtat de izvorul binecuvântărilor Hristos. Dacă s-au îndepărtat, iată, a secat la propriu. Nemai fiind har, neîmpărtășindu-se harul, a secat și această fântână. Ei, da. Bine. Ei, cum să zic, și eu sunt surprins că de secularizat sunt. De pildă am vorbit cu câțiva teologi luterani și privesc așa, nu știu cum să zic, foarte detașată viața mărturisitoare a acestor sfinți. Îi zic că este un model de mărturisire a credinței și de apărare a celor nevoiași. Sunt modele, dar nu sunt rugători. Nu știu cum. Acesta este mentalitatea lor protestantă, secularizată. Da. Nu pot trece peste barierele pe care și le-au creat. La unii mai lucrează harul, se convertesc și pot să facă mai mult, da? Unii nu reușesc să facă mai mult. Poftiți? Am reușit să redactăm, să le redactăm concentrat pe site-ul episcopiei. Da, da, din mai multe surse agiografice. Dacă accesați site-ul episcopiei noastre, Europei de Nord, veți găsi o rubrică dedicată sfinților scandinavi. Cel mai multe sunt din scrierile acestea de tip saga, din Evul Mediu, timpuriu, pe care le-au lăsat cronicarii nordici. Viețile, minunile pe care le-au săvârșit, inclusiv Ansgar, apostolul Danemarce, el a dus împreună cu alți misionari din zona de astăzi a Germaniei, nordul german, la Köln, la Bremen, au adus Evanghelia în ținuturile locuite de vikingi. S-au păstrat multe scrieri din perioada aceea, caracter agiografic. Eu lucrez acum la o carte despre creștinarea scandinavă, românește. S-a scris mult în limba engleză, limbile scandinave, însă nu s-a scris în românește.
Există parohii și grecești, rusești?
Da, există. Da. Există. Da, s-au făcut în norvegiană, suedeză, în daneză. Avem câțiva monahi convertiți, între care și la muntele Athos, adică vikingii de astăzi convertiți la ortodoxie, care au făcut traduceri serioase din Sfinții Părinți. Am pus bazele unui centru patristic la Stockholm.
Un finlandez în Usicon. Era un finlandez, vezi?
Da, sigur, finlandezii sunt ortodoxi, prin misiunea rusă au îmbrățișat creștinismul în formă răsăriteană de multă vreme. În Finlanda sunt cele mai multe traduceri din Sfinții Părinți, din Părinții Duhovnici. Păi a fost tradus și Părintele Cleopa. Da. în Suedia, Norvegia, Danemarca, mai puține. Am reușit să traducem liturghiile în limba suedeză, sunt traduse în daneză, în norvegiană, cu cei de acolo, cu părinții de acolo, părinții ortodoxi. Am slujit și în suedeză, slujim mai mult în engleză, fiindcă toți înțeleg limba engleză și nu sunt totdeauna scandinav la slujbă, mai sunt și de alte naționalități, să fie toți mulțumiți, slujim în limba engleză. Limba engleză e vorbită pretutindeni în Scandinavia. De toți scandinavii, de toți cei care s-au stabilit acolo, e mult mai ușor să comunicăm în engleză. Dar s-au tradus și în limbile scandinave, liturghiile, rugăciunile, cărțile de slujbă, din viețile sfinților, din scrierile sfinților părinți. S-au făcut multe traduceri și am pus bazele centrului de studii ortodoxe la Stockholm, care activează mulți teologi suedezi, ortodoxi convertiți, unde se fac traduceri. Am tradus recent și o carte a Preafericitului Daniel, da, din limba franceză, limba suedeză. Da, se studiază religia, da, da. Dar nu la modul în care se studiază în România. Da. Hristos i-a adunat pe toți. Da. Având gândirea și simțirea lui Hristos, mergem înainte. Hristos a adunat pe toți acolo. Când am mers în Norvegia pentru prima oară pe coasta de vest, mi-am pus veșmintele, sfintele vase și am mers cu multă nădejde și credință acolo. S-a adunat câțiva români la prima liturghie. După aceea a mai rămas, s-a închegat un nucleu în jurul căruia gravitează ceilalți. Contează foarte mult să avem un nucleu. Și frățile voastre aici, în comunitatea Scora, s-a început cu nucleu. Și Dumnezeu a făcut să crească și să rodească. Când am plecat din Anglia, când am făcut misiune în Anglia, în partea de nord, am înființat cu ajutorul lui Dumnezeu, adunându-i pe români, un prim altar românesc. În perioada aceea, în 2004, singura parohie era la Londra. Și ne-am adunat la altarul euharistic cu toții, s-au adunat și licențiați în teologie care sunt preoți acum în Marea Britanie. Și când am plecat, fiind călugăr, m-am reîntors la Alba Iulia, apoi la Cluj. Am lăsat un bun ucenic, Părintele Constantin, și a zis: Constantine, eu am sădit, tu vei face să crească și să rodească. Și a dat rod în mit, în sensul că sunt peste 40 de parohii acum semănate. În Scoția nu era nicio parohie atunci, în Țara Galilor, în Anglia. La Londra era o parohie prin anii 50, spre 60, parcă 5 nu a fost înființată prima parohie la Londra, dar în toată Marea Britanie nu era nicio parohie. Și acum avem și biserică proprie la Leeds, ocrotită de Sfântul Cuvios Macare cel Mare. E singura parohie, biserică parohială ocrotită de Cuviosul Macare cel Mare. Acum avem și o mănăstire în Danemarca. Cu ajutorul Dumnezeu, anul acesta am pus bazele unei mănăstiri de călugări în Danemarca, o mănăstire românească. Însă în Suedia avem și o mănăstire suedeză, întemeiată de un părinte suedez, fiu de pastor. Da. Și bunicul și străbunicul au fost pastori, iar el a fost atras de ortodoxie și l-am întrebat: de ce ai fost atras de ortodoxie? Prin misiunea finlandeză. Printr-un părinte din Finlanda, format la Noul Vala, a ajuns în Suedia, el fiind suedez, și acesta l-a întâlnit și s-a apropiat de ortodoxie și l-a întrebat: de ce ai fost atras de ortodoxie? Ce te-a atras în ortodoxie? Și auziți ce mi-a spus un protestant, părinte Ciprian. L-am întrebat: ce te-a atras în ortodoxie? Și a zis: hristocentrismul ei. Aș fi așteptat la orice altceva, nu la aceasta. Că de obicei zic că protestanții l-au tot timpul pe Hristos în viața lor și în centrul vieții lor. Și astea ca să le încalți când merg în misiunea, așa, revichingi. Da. E nevoie de încălțăminte călduroasă acolo. Da? În zăpezile nordului, știți? Numai trebuie să-mi adun obiele de alea de lână, știți? Astea sunt foarte bune pentru când merg la Truna, la iarnă, la părintele Dan. E așa, când merg la Eschimoși acolo, un preasfințit îmi spune, un preasfințit așa, în glume, îmi zice, preasfințite, îmi zice, un bucură, zice, la sinod, zice, bucură de preasfințite Macarie, credința, căci credința din moși strămoși o vestești la eschimoși. Da, avea dreptate. Bucură-te căci credința din moși strămoși o vestești la eschimoși. Am ajuns și la eschimoși, vreau să vă zic. Însă, mai înainte de toate, a făcut Sfântul Trifon misiune și au trecut la ortodoxie, în special în zona rusească. Deci populația Sami se întinde pe suprafața nordică a 4 țări. Norvegia, Suedia, Finlanda și Rusia. Finlanda spre Finlanda, Rusia și Norvegia, Suedia, sunt multe comunități ortodoxe ale populației Sami, în urma misiunii Sfântului Trifon, luminătorul eschimoșilor. Am pregătesc acolo, nu o să găsiți, acum îi pregătesc viața. Va trebui să... Da, am slujit la, biserica tinerilor ascoriși din București, de Sfântul Nicolae. Și erau foarte mulți copilași acolo. Și cu ce am câștigat pe copilași? Când le-am zis că vin din țara lui Moș Crăciun, ce mai încântați. La Sfântul Nicolae. Vin din țara, să știți că vin, eu vin de la, din nord, la Polul Nord. Din țara lui Moș Crăciun, acolo sunt eu. Ce încântați a fost. Așa că
ne bucurăm și noi.
Da. Ne rugăm și mergem mai înainte, da? Mulțumesc pentru dragostea voastră.
Mulțumesc
pentru dragostea și bunătatea voastră. Și pomeniți-mă în rugăciunile voastre. Mulțumesc.
Oare dacă mai putem, poate atâta stați până vă întâlniți cu celălalt care vine.
A făcut poză, nu? Cu noi aici.
A făcut poză. Hai să facem o rugăciune, mai facem o rugăciune, mulțumire.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, preasfințe Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile preasfinte, stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Pura Fecioare Maria și ale tuturor sfinților Tăi, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Mă bucur că a rânduit Dumnezeu să fim împreună. Și la final vreau să vă zic că mă simt un purtător de lumină și eu și preoții și crincioși și toți trebuie să fim purtători de lumină. Am ajuns așa și am experimentat întunericul din perioada de toamnă și iarnă și am văzut foarte multe felinare la ferestrele caselor scandinave. Și m-am tot gândit de unde vine obiceiul ăsta și m-am interesat. Și mi-a spus că vine din îndepărtate vremuri când se punea felinarul pentru a fi ajutați călătorii ca să poată să biruie întunericul. În primul rând erau așteptați cei de pe mare, fiind foarte multe, fiind încojurat, toate ținutele scandinave fiind încojurate în mare, erau mulți pe mare așteptați, dar și cei care călătoreau printre case să fie însoțiți de lumină. Dar acest felinar, totuși, fiind la Crăciun, mă gândeam că i-a așteptat cineva dracă. Felinarul, odată cu cei dragi de aici, i-a așteptat cel mai de seamă oaspete, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Și în prima mea pastorală de Crăciun am pus câteva colinde de acasă despre oaspetele mult așteptat care intră în casa gazdei colindate. Cine este marele colindător? Însuși Mântuitorul Hristos. Și le-am tradus și au fost foarte impresionați și scandinavii. De aceste colinde ei nu le aveau. În schimb, au în folclorul lor un poem sau un câteva versuri, un text liric de mare, mare frumusețe. Trebuie căutat și dacă puteți odată să-l citiți. Învață de la toate, învață de la apă, învață... E din folclorul scandinav. Probabil că l-au prelucrat, dar e din folclorul scandinav. Găsiți, probabil, găsiți pe internet. Învață de la tot, de la cer, învață de la natură, învață de la animale și fiecare vine cu ceva ca să te învețe cum să treci.
Învață de la foc, că tot ești crum.
Învață de la apă.
Să ai statornic drum.
Și așa mai departe. Ar trebui să-l învăț și eu încă, nu l-am reușit să-l memorez, dar mi-a plăcut, l-am citit și am remarcat că e din folclorul scandinav. Cred că nici ei nu prea știu, nu știu, va trebui să-i mai întreb pe cei de acolo. Poate că ne știi mai multe. Da. Părintele Ciurea l-a tradus prima dată în românește, primul misionar de la Stockholm, părintele român care a slujit în anii 70 acolo. Toate cele bune, iertați-mă, pomeniți-mă, ținem aproape în iubire și comune de rugăciune. Toate cele bune, iertați-mă.